Καλημέρα αδέλφια. Χριστός Ανέστη. Ξέρετε, λέμε, δηλώνουμε σαν Ευαγγελικοί ότι εντάξει, εμείς ζούμε τον Κύριο αναστημένο κάθε μέρα. Είναι αλήθεια, αλλά φοβερό πράγμα να ζει σε μια χώρα που δηλώνει δημόσια ότι Χριστός Ανέστη. Λίγο σχιζοφρενικό φυσικά να το σκεφτείτε λίγο, γιατί σήμερα να λέμε και για τις επόμενες 40 μέρες Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος, που είναι ακόμα πιο μεγάλη δήλωση, το αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Αλλά η ζωή μας σαν κοινωνία γενικώς δεν έχει καμία σχέση, έτσι, με το αν θα παίρναμε τη γραφή και θα λέγαμε μια χριστιανική ζωή, δεν έχει καμία σχέση με το που ζούμε στην πραγματικότητα. Είναι όμως φοβερό το ότι ζούμε σε έναν τόπο που λέμε τούτες τις ευχές, ευχόμαστε έτσι ο ένας στον άλλο. Δεν ξέρω αν τα εγγόνια μου να το προλάβουν τούτο. Ο κόσμος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Πώς μπορεί όμως ένας άνθρωπος να δηλώνει Χριστός Ανέστη, να του ανταπαντά ο άλλος αληθώς Ανέστη ο Κύριος, χωρίς να έχει έτσι ψάξει λίγο το πράγμα. Χωρίς να πει, είναι να μου τούτη η Αναστασία. Θα ξεχάσω ποτέ μια φορά που είμαστε σε ένα πάρτι φίλου και εμφανίστηκε η μάμα του και κάναμε μια κουβέντα και ήθελε να πει πόσο πολλά χριστιανοί είναι. Και όταν της είπα, ναι, αλλά η Αγία Γραφή, έτσι, ξέρω εγώ, πετάχτηκε και μου, και ποια μου τούτη Αγία Γραφή, η όρτσε συνέχεια συναφέρνεις τη. Κάπως έτσι, τούτο είναι το σχιζοφρενικό μαζί μας. Σήμερα ήθελα να κοιτάξουμε τέσσερα πράγματα, τα οποία η Ανάσταση δηλώνει ή κάνει ή σημαίνει στην ζωή του οποιοδήποτε ανθρώπου. Έτσι. Το πρώτο κομμάτι που θα διαβάσω είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 12, Ματθαίος 12, ξεκινώντας από το εδάφιο 38. «Τότε μερικοί γραμματείς και φαρισαίοι του είπαν, διδάσκαλε, θέλουμε να αποδείξεις με ένα θαυματουργικό σημάδι την αποστολή σου. Αυτός τους αποκρίθηκε, μια γενιά πονηρή και άπιστη ζητάει να δει θαυματουργικό σημάδι. Άλλο σημάδι όμως δεν θα της δοθεί, παρά μόνο εκείνο του προφήτη Ιωνά. Όπως δηλαδή ο προφήτης Ιωνάς ήταν τρεις μέρες και τρεις νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη γη τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Οι κάτοικοι της Νινεβή θα αναστηθούν στην τελική κρίση μαζί με τη γενιά αυτή και θα την κατηγορήσουν γιατί εκείνοι μετανόησαν όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιωνά και όμως εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Ιωνά. Η βασίλισσα του Νότου θα αναστηθεί στην τελική κρίση μαζί με τη γενιά αυτή και θα την κατηγορήσει γιατί εκείνη ήρθε από την άλλη άκρη του κόσμου να ακούσει τη σοφία του Σολομώντα και όμως εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Σολομώντα». Οι θρησκευτικοί ηγέτες της εποχής τι ζητούν, ζητούν ένα σημάδι. Λένε του, έλα δάσκαλε, εν ίσως σε καμιού που μας στη σχολή να μάθεις γράμματα, φαίνεσαι όμως καλός δάσκαλος, δείξε μας ένα σημάδι να πιστούμε ότι είσαι ο Μεσσίας. Λογικό, έτσι. Η απάντηση του Κυρίου είναι αφοπλιστική. Γιατί λέει, τους ξέρετε τι. Το σημάδι που σας διώνει είναι ο Ιωνά. Τρεις μέρες μέσα στο κήτος, έτσι και ο γιος του ανθρώπου, αναφερόμενος στον εαυτό του, να μείνει μέσα στον τάφο. Στη συνέχεια ο Κύριος πάει και μιλάμε έτσι σκληρή γλώσσα στους ανθρώπους και ουσιαστικά τους συγκρίνει με ανθρώπους οι οποίοι τους, οι ίδιοι θεωρούσαν τους ότι ξέρεις τι. Παρακαθιανή γίνη της Νινεβή, είναι σαν εμάς. Εμείς έχουμε πραγματικά το Θεό. Έτσι. Τους παραπέμπει όμως να δουν το πιο δυνατό από όλα τα σημάδια. Ένας καλός γιατρός θα μπορούσε να φέρει θεραπεία σε μια δύσκολη ασθένεια. Ένας άνθρωπος που έχει λεφτά θα μπορούσε να αγοράσει τρόφιμα και να τα μοιράσει στους ανθρώπους. Και να τους ταΐσει και να τους ποτίσει. Έτσι. Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που πραγματοποιούσαν εξορκισμούς. Αλλά κανένας δεν επέθανε και αναστήθηκε. Λέει τους, παιδιά, θέλετε να δείτε ποιος είμαι, θέλετε να δείτε αν είμαι ο Υιός του ανθρώπου, θέλετε να δείτε αν είμαι ο Μεσσίας, να σας πω το πιο δυνατό σημείο. Το πιο δυνατό. Ξεχάστε τα θαύματα, ξεχάστε τα ψωμιά που πολλαπλασιάζονται, τα δαιμόνια που φκένουν. Σας πω εγώ το πιο δυνατό σημείο. Τρεις μέρες να είμαι στον τάφο και μετά να αναστηθώ. Παρακολουθάτε με. Είπεν τους το και διαφορετικά, να το διαβάσουμε μετά στο Ευαγγέλιο Ιωάννη. Γκρεμίστε τούτον τον ναό και εγώ να τον ξαναχτίσω σε 3 μέρες. Το ίδιο ερώτημα που ήταν στα μυαλά των θρησκευτικών ηγετών τότε, πρέπει, αν δεν πρέπει να παίζει και στο μυαλό του κάθε ανθρώπου σήμερα στη γη. Ποιος πραγματικά είναι τούτος ο Χριστός? Πόσο τραγικό θα είναι σήμερα ένας άνθρωπος να βαστά το αρνί, βαστή σούβλα, εντάξει, να κάθεται για μέ, και εκείνον που κοιτάζει, ξέρετε, δεν είναι τυχαίο το ότι σουβλίζουμε ένα αρνί. Δεν είναι επειδή είναι ακριβόν τις άλλες μέρες και σήμερα γιορτηγοράζουμε το. Είναι τραγικό να κρατάς τη σούβλα με το αρνί, η οποία είναι εικόνα του ίδιου του Κυρίου του Χριστού, που είναι 3.000 χρόνων παράδοση. Φοβερή. Και να με σκεφτείς μια φορά. Γιατί. Ποιος. Να με ρωτήσεις τον εαυτό σου. Σκέφτηκε τον άνθρωπο που πεθαίνει, εμφανίζεται μπροστά στο Θεό σαν κριτή του και λέει του, ρε φίλε, πόσες φορές γιόρτασες το Πάσχα? 76 φορές, Κύριε. 76 φορές. Και να ρωτήσεις μια φορά, ήταν που τούτον το πράγμα. Που γιορτάζουμε. Τι σημάδι, τι σημαίνει. Που την πιο μικρή λεπτομέρεια το ότι σου βλύζουμε να αρνεί. Μέχρι το πιο μεγάλο βασανιστικό ερώτημα, πώς γίνεται ένας άνθρωπος να αναστήθηκε από τους νεκρούς? Θα έπρεπε να σε τραντάξει. Που τα πιο μικρά, το ότι ευχόσουν για 76 χρόνια, για παράδειγμα, Χριστός Ανέστη, και απαντούσες πίσω, αληθώς Ανέστη. Και όμως ποτέ δεν το έψαξες. Να δεις ποια είναι η δύναμη πίσω από την Ανάσταση. Το ίδιο ερώτημα που έπαιζε στο μυαλό των θρησκευτικών ηγετών τότε, πρέπει να παίζει στο μυαλό του κάθε ανθρώπου σήμερα. Ποιος είναι τούτος ο Χριστός που την Ναζαρέτ? Γιατί γιορτάζουμε το Πάσχα? Υπήρξε πραγματικά τούτος ο άνθρωπος? Ακόμα και το πιο απλό, γιατί έκλεισαν τα σχολεία και οι δουλειές? Γιατί ξεκουράζομαστε, γιατί? Έτσι. Είναι η Ανάσταση πραγματικό γεγονός? Όλα τούτα τα ερωτήματα πρέπει να είναι αμέσως στο μυαλό μας και να παίζουν. Περιμένω τον Θεό να μου αποδείξει ότι υπάρχει με ένα θαυματουργικό τρόπο. Αν οι απαντήσεις στις προσευχές σου που σου έδωσα δεν είναι αρκετές, αν το γεγονός ότι δημιουργείς ένα ασύλληπτα τεράστιο σύμπαν για να υπάρχεις εσύ μέσα δεν είναι αρκετό, εντάξει, και νομίζω ότι φτιάχτηκε που τύχη. Αν κοιτάζεις τους ανθρώπους γύρω σου και τους βλέπεις εκείνοι που έτσι αφιερώνουν τη ζωή τους σε μένα να μεταμορφώνονται, δεν είναι αρκετό. Αν ξέχασες ότι όταν ήσουν σε ανάγκη εγώ προμήθευσα για σένα, αν ξέχασες εκείνες τις δύο φάσεις της ζωής σου που εγώ σε έσωσα από σίγουρο θάνατο και έκατσες και εσύ ξέρεις ότι μόνο εγώ μπορούσα να το κάνω το πράγμα θαυματουργικά, αν τα ξέχασες όλα αυτά, το μόνο που σου μένει είναι να κοιτάξεις σε τούτο το ιστορικό γεγονός, στην Ανάσταση. Αυτό τους λέει ο Κύριος. Ξεχάστε όλα τα άλλα. Ένα σημάδι. 3 μέρες στον τάφο. Και αν αυτό, η απόλυτη απόδειξη δεν μπορεί να σου είναι αρκετό, τίποτα δεν μπορεί να σου είναι αρκετό. Ο Κύριος είναι διαθέσιμος, αδέλφια, να συγχωρέσει την κάθε αμαρτία, όλες τις αμαρτίες, μεγάλες, μικρές, με τεράστιες επιπτώσεις πάνω σε άλλους. Όλες οι αμαρτίες συγχωρούνται εκτός που μια. Μια αμαρτία μπορεί να συγχωρηθεί. Το γίνει είναι μια διαφορία. Αφού είσαι κοφτή. Δεν θα ψάξεις ποτέ. Δεν θα γονατίσεις ποτέ μπροστά στο σταυρό να ζητήσεις άμα σε νοιάζει. Και η διαφορία δεν συγχωρείται, γιατί απλά το φυσικό της επακολούθη είναι να μην το ψάξεις. Σκεφτείτε τον άνθρωπο που πέρασε χρόνια, δεκαετίες σε μια τέτοια εκκλησία, άκουσε πόσα και πόσα κηρύγματα, και όμως ποτέ στην πραγματικότητα δεν διερωτήθηκε να πει τι εν τούτη η Ανάσταση. Τι έχει να κάνει τούτη η Ανάσταση μαζί μου. Η Ανάσταση είναι το απόλυτο σημάδι ότι ο Υιός του Θεού, έτσι, είναι ο Χριστός, και είναι το απόλυτο σημάδι για τον άνθρωπο εμένα να εμπιστευτεί τον Θεό. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που θέλω να δούμε σήμερα. Το δεύτερο πράγμα, Α Κορινθίους 15, εδάφιο 20-24, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Η αλήθεια όμως είναι πως ο Χριστός έχει αναστηθεί κάνοντας την αρχή για την Ανάσταση όλων των νεκρών. Γιατί όπως ο θάνατος ήρθε στον κόσμο από έναν άνθρωπο, έτσι από έναν άνθρωπο ήρθε και η Ανάσταση των νεκρών. Όπως πεθαίνουν όλοι εξαιτίας της συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι, χάρη στη συγγένεια με τον Χριστό, όλοι θα ξαναπάρουν ζωή. Ο κάθενας με τη σειρά του. Πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός, έπειτα θα αναστηθούν όσοι είναι δικοί του την ημέρα της παρουσίας του. Ύστερα θα έρθει το τέλος, όταν ο Χριστός, έχοντας καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμη, θα παραδώσει τη Βασιλεία στο Θεό και Πατέρα. Αμήν. Επειδή αυτός αναστήθηκε, το δεύτερο πράγμα που κάνει η Ανάσταση στη ζωή μας, θα αναστηθούμε όλοι. Ο Κύριος γίνεται ο πρωτότοκος, ο πρώτος μας αδελφός, έτσι, που ανοίγει τον δρόμο. Αδέλφοι, είμαστε πλασμένοι για να ζούμε, όχι για να πεθαίνουμε. Αμήν. Έτσι. Που τη στιγμή που γεννιέται ένας άνθρωπος, βιώνει ζωή, υγεία, αρρώστια και θάνατο. Και βιώνουμε τόση πολύ αρρώστια και θάνατο γύρω μας, μετά από κάποια φάση στη ζωή μας, που αρχίζουμε να νομίζουμε ότι η ζωή τούτη είναι. Πεθαίνεις ρε φίλε, πάμε το τέλος. Χάνουμε λίγο, έτσι, την πραγματική οπτική. Εσάν τον άνθρωπο που κάθεται μες στο κανό, και κατεβαίνει τον ποταμό, έναν καλό ποταμό, έτσι πλατή, βαθύ, γερό, και λαλεί, τούτον είναι ρε φίλε, τούτον είναι. Ξεχνά όμως ότι ο ποταμός είναι να καταλήξει μες στη θάλασσα. Και ο ποταμός σε σχέση με τη θάλασσα δεν είναι τίποτε. Τίποτε δεν είναι. Πολλές φορές περνούμε τη ζωή και βλέπουμε τόση αρρώστια, είναι τόσο θάνατο μπροστά μας, που όταν μας λένε ότι έχουμε φτιαχτεί για να ζούμε και για να ζούμε αιώνια, δεν το πιστεύουμε. Επειδή αυτός αναστήθηκε, θα αναστηθούμε κι εμείς. Έτσι. Πλαστικές για να ζεις, όχι για να πεθαίνεις. Αυτό που γιορτάζουμε σήμερα, αδέλφια, είναι η δήλωση του Θεού ότι σε έπλασε για να ζεις, ότι ο θάνατος είναι παρά φύση. Δεν είναι το φυσιολογικό. Είναι φυσικό επακόλουθο της επιλογής του ανθρώπου να ζει μακριά από τον Θεό, ναι. Ο οποίος είναι η πηγή της ζωής, ναι. Σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, οι άνθρωποι ξεκινούσαν τους καταβλισμούς τους πού? Όπου υπήρχαν δύο πράγματα. Τι? Νερό και κυνήγι. Ή νερό και έφορη γη. Εζούσαν και όπου ήταν η πηγή των πραγμάτων. Νερό και έφορη γη, νερό και κυνήγι. Εάν έφευκες που την κοινότητα, ουσιαστικά καταδίκαζες τον εαυτό σου στο θάνατο. Γιατί δεν θα έβρισκες νερό? Ήταν πολλά δύσκολο να το κουβαλήσεις. Τον άνθρωπο απομακρύθηκε από το Θεό, καταδίκασε τον εαυτό του να ζει όχι στην ανυπαρξία, αλλά αποκομμένος από τον Θεό. Θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε ό,τι και αν κάνουμε. Απλά να υπάρχουμε είτε στην παρουσία της πηγής, είτε μακριά της. Θα υπάρχουμε πεθαμένοι. Ο θάνατος δεν σημαίνει σταματώ να υπάρχω, σημαίνει απλά υπάρχω σε μια κατάσταση άρρωστη, που έθελω να είμαι ζωμένη. Αλλά υπάρχω. Όταν στο πρόσωπο του Αδάμ και της Εύας οι άνθρωποι επέλεξαν τον θάνατο παρά τη ζωή, ο ζωοδότης Θεός επέλεξε να δώσει ξανά την επιλογή της ζωής. Και με το θάνατο του και την Ανάστασή του, ο Κύριος και ο Χριστός μας έκαμε τούτη την επιλογή πιθανή για σένα και για μένα. Δεν ξέρω ποια είναι η σχέση σου με το θάνατο. Η δική μου σχέση με το θάνατο ήταν τέτοια που με έκαμε να στραφώ στον Θεό. Έτρεμα την ιδέα του θανάτου. Έτρεμα. Μαυρίλα. Να μην ξέρεις τι. Αβεβαιότητα. Ούτε ίχνος ελπίδας. Ήταν γιούνου που εμένα έκαμε να στραφώ στον Θεό. Αν σκέφτεσαι τον θάνατο και η καρδιά σου γεμίζει απελπισία και μαυρίλα και χάσιμο ελπίδας, Δεν χρειάζεται να γίνει αυτό το πράγμα. Ο Θεός έβαλε αν τέλος σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Ο πλάστης σου σου έδωκε την επιλογή να ζεις κοντά στην πηγή, να πίνεις νερό και να βρίσκεις κυνήγι και να φυτεύεις σπόρου και να φυτρώνουν. Και το πιο φοβερό που όλα τούτα που είπαμε ως τώρα είναι ότι τούτη η αιώνια ζωή ξεκινά σήμερα, τώρα, εδώ, όχι όταν πεθάνουμε. Απολαμβάνεις τη ζωή στην πηγή τώρα. Είτε να ζεις άλλα 25, 30, 40, 50 χρόνια, άλλο 3 μέρες, δεν έχει σημασία. Όταν επιλέγεις, τσινόν που ο Θεός έκανε πραγματικότητα ο Χριστός με την Ανάστασή Του, να το ζήσεις, να το κάνεις δικό σου, ξεκινά τώρα. Τώρα, σήμερα. Του ήταν το δεύτερο μας σημείο. Το τρίτο μας σημείο, Ιωάννης 2, 17 με 22. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2, εδάφιο 17, μπαίνει ο Κύριος μέσα στο ναό, το διαλύει τα πάντα. Και λέει τους, εκάμετε τον ναό του Κυρίου, του Πατέρα μου, του Θεού σας, μαγαζί. Και ήταν τόσο έντονος, που στο εδάφιο 17, λέει, θυμήθηκαν τότε οι μαθητές του τα λόγια της γραφής, ο ζήλος για τον οίκο σου θα με καταφάει σαν την φωτιά. Τον ρώτησαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες, με τι θαύμα μπορείς να αποδείξεις πως έχεις δικαίωμα να τα πράττεις αυτά. Ο Ιησούς απάντησε, γκρεμίστε αυτόν τον ναό σε τρεις μέρες εγώ θα, και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω. Είπαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες, 46 χρόνια δουλειάς χρειάστηκαν για να χτιστεί ο ναός αυτός και εσύ σε τρεις μέρες θα τον ξαναχτίσεις. Εκείνος όμως μιλούσε για τον ναό εννοώντας το σώμα του. Όταν λοιπόν αναστήθηκε, θυμήθηκαν οι μαθητές του πως γι' αυτό μιλούσε και ακούστε ποιο ήταν το αποτέλεσμα μετά που θυμήθηκαν, γιατί δεν θέλω να εστιάσουμε, και πίστεψαν στη γραφή και στα λόγια που είχε πει ο Ιησούς. Όταν έβαλαν το ένα συν έναν ίσον δύο, έγινε. Έγινε μέσα του αυτό το πράγμα. Η Ανάσταση, αδέλφια, είναι το απόλυτο σημάδι της αυθεντίας των λόγων του Θεού. Η Ανάσταση γίνεται η απόλυτη απόδειξη ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, και τούτο είναι το πρώτο μας σημείο, ναι, αλλά γίνεται και το απόλυτο σημάδι ότι τι έγινε στους μαθητές, εμπιστευτήκαν τα λόγια του. Είπαν, ναι ρε παιδί μου, έτο, έκαμεν το. Ποιος ήταν ο ναός στο σώμα του, τι είπεν, είπεν γκρεμίστε το και εγώ να το ξαναχτίσω σε τρεις μέρες. Τι έκαμε, εγκρεμίσαν το. Σε τρεις μέρες εξαναχτίσαν το. Το απόλυτο σημάδι. Όταν λοιπόν αναστήθηκε, θυμήθηκαν οι μαθητές του πως γι' αυτό μιλούσε και πίστεψαν στη γραφή και στα λόγια που είχε πει ο Ιησούς. Το πιο βασικό στοιχείο της καθημερινής χριστιανικής πορείας, αδέλφια, είναι το γεγονός ότι ο χριστιανός απαρνιέται το εγώ του και εμπιστεύεται απόλυτα τον Θεό σε αυτό που τον καλεί. Απόλυτα. Τούτον είναι. Τούτον το ταξίδι της πίστης. Αν δεν θέλετε να μου πείτε τι είναι η πίστη, τούτον είναι. Εν έχει εγώ, εμπιστεύομαι απόλυτα και προχωρώ. Η πίστη χτίζεται, μεγαλώνει, βασισμένη σε δύο στοιχεία. Και αν τούτα τα δύο στοιχεία, το πρώτο είναι ο λόγος του Θεού, που έχει βάσει την Αγία Γραφή. Μπορεί να μας αποκαλυφθεί ο Λόγος του Θεού με πολλούς τρόπους, έτσι. Και μέσα από περασμένες εμπειρίες, έτσι. Ουσιαστικά ο Λόγος σου αποκαλύπτει το ποιος είναι ο Θεός και το ότι ο Θεός, και το τι ο Θεός θέλει έτσι, να κάνεις. Τούτον είναι το πρώτο στοιχείο. Όταν ήσουν νήπιος στο Χριστό, προσεύχε σου για απλά καθημερινά πράγματα και έβλεπες τις απαντήσεις έτσι, προσή. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Κύριος έχτιζε μέσα σου εμπειρίες, στις οποίες μπορούσες μετά να πάεις να στραφείς και να πεις, α, ναι. Η πίστη μας χτίζεται πάνω σε αυτά τα πράγματα. Όταν ο Αβραάμ σήκωσε το μαχαίρι για να θυσιάσει το γιον του τον Ισαάκ, σε τι εβασίστηκε για να το κάνει? Στο λόγο του Κυρίου, ο οποίος είχε βεβαιωθεί μέσα του, από εμπειρίες που είχε με τον Κύριο. Τι προηγήθηκε? Φύε που την Ουρ και εγώ θα σε ευλογήσω. Φεύγει που την Ουρ, τι κάνει ο Θεός τον ευλογεί. Κατεβαίνει στην Αίγυπτο και είναι έτοιμοι να το διαλύσουν για μένα, γιατί είπαν τους ψέματα. Τι κάνει ο Θεός? Προστατεύει τον. Έτσι. Έρχεται ο Κύριος και λέει του, ένα έχεις γιον. Λέει του, μα εγώ. Θυμάστε τι ήταν το όνομα του γιου του Ισαάκ, που σημαίνει γέλιο, γιατί γελάσαμε την ιδέα να έχω γιο. Έχω γιο. Εχτίζεν ο Κύριος, εχτίζεν. Έρχεται τώρα ο Κύριος και λέει, πάρ' τον και θυσίασουν. Τι λέει ο Αβραάμ, λέει να πάω ενώ θυσιάσω, γιατί ο λόγος του Κυρίου, το οποίο έχει βεβαιώσει ο Κύριος μέσα μου, ότι έτσι είναι. Και στην προς Εβραίους τι λέει? Ότι ήταν σίγουρος ο Αβραάμ ότι ο Κύριος ήταν δυνατός να τον αναστήσει ακόμα και από τους νεκρούς. Γι' αυτόν επήγαινε να το κάνει. Η Ανάσταση, αδέλφια, είναι απόλυτη γνώση αλλά και εμπειρία που πρέπει να σφραγίσει μέσα μας τη βεβαιότητα ότι ο λόγος του Κυρίου είναι απόλυτα αληθινός και αξιόπιστος. Αν η πίστη μεγαλώνει με δύο βασικά στοιχεία, τον λόγο του Θεού και την εμπειρία μας με τον Θεό, η Ανάσταση μπορεί να ικανοποιήσει τα δύο του τα στοιχεία. Ο λόγος του Κυρίου μας αποκαλύπτει ότι η Ανάσταση έγινε. Έτσι. Και τώρα σε σχέση με την εμπειρία, αν κάποιος αν μπορούσε να πει, Γιώργο, μόνο ήμασταν για μέρα, φίλε, τι είδαμε το να γίνεται, είναι τα εμπειρίες τώρα μας λαλείς. Και όμως η Ανάσταση μπορεί να μας ικανοποιήσει σε δύο επίπεδα. Πρώτον, εγκεφαλικά, η Ανάσταση είναι ιστορικό γεγονός. Ιστορικό γεγονός. Έγινε. Υπάρχουν αποδείξεις για τον το πράγμα. Είχαμε αναφερθεί πριν 2-3 χρόνια σε τούτο. Αν αυτό δεν γίνει τότε, η πίστη μας, δηλαδή αν δεν δεχτούμε ότι, αν δεν το ψάξουμε και αν δεν δεχτούμε ότι η Ανάσταση είναι ιστορικό γεγονός, να μείνει παιδική η πίστη μας. Έτσι, να κλειδωνίζεται. Το δεύτερο πράγμα, πέρα από το εγκεφαλικό, είναι το εκείνο που βιώνουμε κάθε μέρα. Αν η Ανάσταση, αδέλφια, δεν ήταν πραγματικότητα, δεν θα είμαστε εδώ σήμερα. Εγώ, αν μιλήσω για τον εαυτό μου, τουλάχιστον δεν θα ήμουν ο άνθρωπος που είμαι. Και ξέρετε τι, δεν θα ήμουν πολλά καλύτερος, μάλλον να ήμουν πολλά χειρότερος. Τη βεβαιότητα της Ανάστασης τη βιώνει ο καθένας μέσα στη ζωή του, καθώς βλέπει τον εαυτό του να μεταμορφώνεται. Τόσο απλά. Ιστορικό γεγονός, αλλά και η δύναμη της Ανάστασης που μας αλλάζει. Άρα η Ανάσταση κάνει τον Λόγο του Θεού αξιόπιστο και ζωντανός. Είναι καιρός λοιπόν, αδέλφια, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να πράττουμε ανάλογα, έτσι. Επειδή εκείνος αναστήθηκε, όσο εκείνος λέει, το υπόσχεται, το μας ζητά να κάνουμε είναι αληθινά. Αγχώνεσαι? Αγχώνεσαι γενικά στη ζωή σου? Ο Κύριος λέει, σου με να αγχώνεσαι. Έχω εγώ τα εγώ υποελέγχω. Άρχισε να το βιώνεις. Να αξιόπιστος ο λόγος του. Αξιόπιστος. Νιώθεις πίεση και πειρασμούς για κάποια πράγματα? Ξέρετε τι λέει ο λόγος του? Πειρασμός σας κατέβαλε παρανθρώπινος. Να σου δώσει τη δύναμη. Πάτα παστούν το πράγμα. Είναι αξιόπιστος ο λόγος του. Αξιόπιστος. Έχεις πολλά, μαζεύκεις τα χρόνια και λαλείς, α, κάμα γκάσο για την οικογένεια. Και βασίζεις το μέλλον σου πάνω στην κάσα που εσύ έκαμε και τις δυνάμεις σου. Δώστα. Ελευθερώθου. Κύριος είναι μεγάλος. Κύριος είναι να αναλάβει και εσένα και την οικογένειά σου. Ο λόγος του είναι αξιόπιστος γιατί εκείνος αναστήθηκε. Να μπορούσαμε να αρχίσουμε να μιλούμε για τις υποσχέσεις του Θεού που τα τώρα ως αύριο, αλλά ξέρω πολύ περιμένουμε να πάμε, για το αρνί περιμένει. Έτσι πάω αμέσως στο τελευταίο μου σημείο για σήμερα. Α Κορινθίους 15:30-34 και κλείνουμε με τούτο, αδέλφια. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους ένα ολόκληρο κεφάλαιο για την Ανάσταση, το κεφάλαιο 15. Λέει τους διάφορα ότι η Ανάσταση έχει γεγονός, ότι και όλα αυτά. Στο 30 λέει, και εμείς οι ίδιοι, γιατί να διακινδυνεύουμε τη ζωή μας κάθε στιγμή? Αντικρίζω, αδελφοί μου, τον θάνατο κάθε μέρα, μα την καύχηση που έχω εξαιτίας στο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αν ήταν ανθρώπινα τα κίνητρα της πάλης μου με τα θηρία στην Έφεσο, και ήταν το κέρδος μου. Αν οι νεκροί δεν πρόκειται να αναστηθούν, τότε όπως λέγεται, ας φάμε, ας πιούμε, γιατί αύριο δεν θα ζούμε. Μην παρασύρεστε σε πλάνες. Οι κακές συναναστροφές καταστρέφουν τον καλό χαρακτήρα. Συνέλθετε, ξαναγυρίστε στο σωστό και πάψτε να αμαρτάνετε. Ο Απόστολος Παύλος παίρνει την Ανάσταση σαν γεγονός και λέει ότι τούτο το πράγμα άλλαξε τη ζωή μας, εμάς σαν Απόστολους. Ακούστε τι λέει. Γιατί να διακινδυνεύω τη ζωή μου κάθε μέρα, πρώτο. Αν η Ανάσταση έγινε, δεν έχει λόγο να λέγω κάμνο το. Γιατί η Ανάσταση άλλαξε με. Δεύτερο, αντικρίζω τον θάνατο κάθε μέρα. Δεν σημαίνει βάλω τη ζωή μου μπροστά συνέχεια για τον το πράγμα. Τρία, αν ήταν ανθρώπινα τα κίνητρα της πάλης μου με τα θηρία, τότε ποιο είναι το κέρδος. Δεν έχει κέρδος. Τίποτε. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, ας φάμε, ας πιούμε, αύριο μπορεί να μην είμαστε δάμε. Και συνέλθετε, ξαναγυρίστε στο σωστό και πάψτε να αμαρτάνετε. Η Ανάσταση γίνεται κίνητρο για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Πρώτα απ' όλα βάζει τα πράγματα στη σωστή του στη διάσταση. Και αυτή είναι η διάσταση ότι τούτη ζωή δεν είναι η μοναδική ζωή, είναι μια προετοιμασία για την αιώνια ζωή. Παίζει παράλληλα έναν άλλο σύμπαν, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Του γίνονται το παράλληλο σύμπαν εν αιώνιο, του γίνονται το παράλληλο σύμπαν Κύριος ενώ Θεός και να ζήσω κι εγώ κι εσύ. Να ζήσουμε σε γίνονται το παράλληλο σύμπαν. Και τούτο που βιώνουμε τώρα, δαμέ, δεν είναι το κέντρο. Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Εν το ποταμούι με τον τύπο που πάει πα στο κανό αχάπαρος και ξηχάνει ότι σε κάποια φάση να βρεθεί στον Ατλαντικό. Είναι ο Ατλαντικός. Το παράλληλο σύμπαν. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, φίλε, αν βιώνεις την Ανάσταση, πρέπει να τη βιώνεις και τούτο πράγμα πρέπει να σου αλλάζει όλη την οπτική, πρέπει να καταλαβαίνεις ότι να αναστηθείς και μετά που να αναστηθείς θα ξαναπεθάνεις, να ζεις αιώνια. Προετοιμάστου. Συνέλθετε, ξαναγυρίστε στο σωστό και πάψτε να αμαρτάνετε. Ο Απόστολος απλά καλεί τους ανθρώπους που άρχισαν να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει Ανάσταση να συνέλθουν. Σε κάποια φάση το ποτάμι να φτάσει στη θάλασσα. Δεν το σταματά τίποτα. Να ανοίξει δρόμο για να πάει. Πέρα από την αντίληψη της αιωνίας, ο Απόστολος ξεκαθαρίζει ότι η ιδέα της Ανάστασης επηρεάζει το πώς ζούμε τη ζωή μας εδώ στη γη. Έτσι. Διακινδυνεύω τη ζωή μου κάθε μέρα, τους λέει. Αντικρίζω θάνατο και ούλα τούτα δεν γίνονται από ανθρώπινα κίνητρα. Αν ήταν έτσι, αύριο δεν υπάρχουμε. Θα έτρωα, θα έπινα και σκασίλα μου μεγάλη. Δεν με κοφτεί τίποτε. Το γεγονός ότι ο Κύριος αναστήθηκε έδωσε στον Απόστολο Παύλο την προοπτική της αιωνιότητας, αλλά και την αίσθηση της ευθύνης για αυτό που ζει τώρα. Αν η Ανάσταση προέκυψε από έναν θάνατο, ο οποίος ήταν αντικαταστατικός, δηλαδή αντί στο Γιώργο ήταν ο Χριστός τσάμε, τούτον το πράγμα πρέπει να με γεμίσει εμένα με ευγνωμοσύνη και με ευθύνη. Αν η Ανάσταση μου δόθηκε σαν δώρο, την παίρνω, θα την βιώσω, λέω ευχαριστώ, είμαι ευγνώμων, αλλά λέω επίσης, οκ, okay, μπορώ να συνεχίσω πώς ζούσα. Κάποιος επλήρωσε για μένα. Κάποιος επλήρωσε για μένα, πρέπει το πράγμα να με αλλάξει. Δεν έχει καμία σημασία πόσα χρόνια ακούς για την Ανάσταση, πόσα χρόνια μπαίνεις στην Εκκλησία, πόσα χρόνια δηλώνεις αναγεννημένος, αν η Ανάσταση δεν σε έκαμε να νιώθεις τον το αίσθηση, πέρα από το ωραία και όμορφα και αλληλούια, ότι έχεις ευθύνη. Κάποιος σε πληρώσε για σένα. Και τούτη ευθύνη ξεκινά σήμερα, τώρα, κάθε στιγμή. Η Ανάσταση είναι το γεγονός που πρέπει να γεμίζει την καρδιά σου με ευγνωμοσύνη, με ευθύνη και με χρέος. Φεύγοντας σήμερα από εδώ, πρέπει να ρωτήσεις τον εαυτό σου. Από τότε που συνειδητοποίησα ότι ο Χριστός αναστήθηκε και είναι ζωντανός, άλλαξε τον το πράγμα τη ζωή μου. Αν το κέντρο της ζωής σου είσαι εσύ ή εσύ και η οικογένειά σου, αν όλες σου τις αποφάσεις παίρνεις με γνώμονα τον εαυτό σου ή τον εαυτό σου ή την οικογένειά σου, ίσως η Ανάσταση να μην έκαμε πολλά πράγματα για σένα. Η Ανάσταση γίνεται πραγματική για τον κάθε άνθρωπο αν τις αποφάσεις τις παίρνει ρωτώντας και λέει «Θεέ μου, το Άγιο Πνεύμα να με οδηγήσει». Όχι εγώ, όχι το μυαλό μου, όχι η λογική μου, το Πνεύμα του Άγιο, ο Θεός, να μου οδηγήσει. Όταν τις αποφάσεις τις παίρνω, καθώς εγώ είμαι διαθέσιμος να υπακούσω μέχρι τέλους, βάζω τη ζωή μου σε ρίσκο κάθε μέρα. Δεν πάλεψα λαλή με τα λιοντάρια στην Έφεσο. Αν η Ανάσταση δεν αλλάζει την καθημερινότητα μου, να κάτσω να φάω και να πιω. Συνέλθετε, λέει. Σταματάτε να αμαρτάνετε. Πάμε πίσω, ξανά. Σας θυμίσω ότι είπαμε σήμερα ότι η Ανάσταση είναι το απόλυτο σημάδι ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Επειδή Αυτός αναστήθηκε και εμείς θα αναστηθούμε και θα ζήσουμε, ότι η Ανάσταση είναι το απόλυτο σημάδι της αυθεντίας των λόγων του Κυρίου, το ότι η Ανάσταση πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ζωντανός. Σε ευχαριστούμε γιατί επειδή εσύ είσαι ζωντανός, θα είμαστε και εμείς ζωντανοί κάποια μέρα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί το ποτάμι ρέει, είμαστε μέσα, να βρεθούμε στη θάλασσα σε κάποια φάση. Και τι μεγάλη χαρά, Κύριε. Αν η διαδρομή στο ποτάμι μαζί σου είναι ωραία, τότε το κολύμπεις στη θάλασσα να απίστευτο. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν.